hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Serambi FM, dan pemantau berbagai siaran radio yang saya hormati. Izinkan sejenak sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam mengemban misi risalah membentuk akidah umat dan kaumnya. Sejenak untuk menyisip dan membantu mengingatkan kita, karena posisi kita seperti saat ini, betapa pentingnya kita memahami agama ini yang terhubung dengan kehidupan keseharian kita. Maksudnya begini, apapun keadaan yang sedang kita jalani dan kita hadapi, sedapat mungkin kita cari sisi pembenarannya atau sisi hubungannya dengan agama yang kita yakini ini. Jangan sampai kita belajar akidah sampai begitu mendetil, menyeluruh dan mendalam, sementara kehidupan yang kita jalani sehari-hari jauh daripada yang seperti itu. Di hari-hari ini kita dihadap atau bertemu dengan satu di antaranya, ya, masyarakat Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Kita bagaimana mensikapi itu? Tahun lalu saya pernah sampaikan di sini, entah di subuh, entah di malam, kemerdekaan bagi umat Islam itu adalah ketika dia merasa terbebas dari segala hal apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemerdekaan sejati. Ungkapan La ilaha illallah yang menjadi potongan kedua, sebenarnya bukan potongan kedua, yang merupakan pernyataan puncak dari syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu bukan hanya mengatakan, bersaksi itu adalah membuat pernyataan yang berani mempertanggungjawabkan. Mana ini bapak-bapak yang dari pengadilan sering biasanya di sini? Itu kan saksi dipanggil. Ah, bapak ini misalnya. Saksi itu dipanggil ke pengadilan, ditanya pendapat dia dan dia pertanggungjawabkan semua yang apa yang dia sampaikan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Bukan hanya menyatakan, tapi sanggup mempertanggungjawabkan pernyataan ini. Ayo dah tu, kira kau buka bengeh. Nah, la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita sudah pernah bahas, ilah itu sembahan, juga di dalamnya mengandung unsur kecintaan dan ketakutan sekaligus. Tak ada yang kita sembah yang paling kita cintai dan yang paling kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kecintaan kepada apapun yang melebihi daripada kecintaan kepada Allah. Nah, tak ada ketakutan kepada apapun yang melebihi ketakutan kepada Allah. Dan ini bukan sekedar merasa-rasa, bukan sekedar menghayal-hayal, tetapi bersaksi, menyatakan dan mempertanggungjawabkan pernyataan ini. Kepada siapa mempertanggungjawabkan? Kepada apapun, kepada siapapun. Karena kita bersaksi itu, maka kita sanggup mempertanggungjawabkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Sikap, perilaku, perkataan kita setelah itu, pernyataan kita setelah itu, apakah menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap ungkapan La ilaha illallah tersebut. itu merdeka namanya. Merdeka adalah mencintai Allah. Ketika tidak memiliki kecintaan kepada apapun yang melebihi kecintaan kepada Allah, boleh enggak mencintai anggota keluarga, misalnya suami mencintai istri, istri mencintai suami, anak mencintai orang tua, orang tua mencintai. Boleh. Tetapi jangan sampai kecintaan kepada semua itu melebihi daripada kecintaan kepada Allah. Bahkan sama pun enggak, bahkan dekat pun enggak boleh. Karena Allah satu-satunya yang esa, yang agung, yang tak ada apapun setara dan mirip dengannya. Ini merdeka kita. Maka orang yang merdeka itu enggak takut dengan intimidasi, ancaman. Nyonya anak kepilih nyonya abih ke? Enggak takut dia. Karena soal pilih memilih itu enggak ada. Enggak ada dalam kemestian harus dia takuti. Tapi ketika dia mengabaikan perintah Allah, itu mesti takut dia. Ketika melalaikan perintah Allah, mesti takut dia itu. Apa yang paling didambakan, yang paling dirindukan, yang paling diharapkan, yang paling diidamkan sepanjang hari? Allah. Tak ada yang lebih diidamkan, tak ada, karena memang tak ada yang lebih dicintai daripada Allah. Tapi kalau misalnya azan berkumandang, yang saat itu kita sudah dipanggil untuk berhadap dengan Allah, masih lebih cinta kepada kupi pancung tikang lah. Menteng lebih berharga kupi pancung tikang lah daripada menghadap Allah. Ini kesaksiannya belum bisa kita pertanggungjawabkan. Dihadap-hadapkan, rapat, syawarah, tak apa lagi kegiatan-kegiatan lain. Begitu azan berkumandang, kita tunda rapat sebentar. Tunda geduk ini, geduk nongkrong, naik mak hapi, kebuan. Tunda maksudnya boleh tunda untuk ya, menunaikan perintah Allah. Itu menunjukkan kecintaan. Bapak Ibu, ini bukan berarti bahwa salat wajib di awal waktu, enggak. Salat itu kan ada tiga waktu kan, ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Kalau salat yang durasi waktunya panjang, kecuali salat maghrib. Salat maghrib memang satu waktu menurut banyak atau mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan salat maghrib satu waktu. Begitu azan berkumandang, sempom juga yang lain, pibeknya sempom sudah rubah, maksudnya tinggalkan yang lain semuanya langsung. Nah ini la ilaha illallah, tak ada kecintaan kepada apapun yang melebihi kecintaan kepada Allah. Boleh mencintai anak, istri, suami dan sebagainya. Dan yang sempurna cinta kepada manusia adalah ketika kecintaan itu bisa memacu, memicu semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak mencintai negara ini? Boleh. Dengan mencintai negara ini semakin mendorong dan menyemangati, memotivasi dia untuk semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mencintai negaranya lalu membuat dia tinggal semayang, gaduh baik bak pinung depluk, bak pinung mazlende, yang kembrat sakit uleh. Enggak, maksudnya begini, kalau misalnya tinggal salat, kalau enggak tinggal salat ya enggak apa-apa, eh juga dengan eh ya. Sedang sanggup manjat ya manjat, kadang perlu juga manjat-manjat untuk melatih keberanian, melatih. Kadang narayai tiga-tiga berani berduho eh gitulah, biar hanjut tepu. Cuma kalau nengok manjat pinang kadang-kadang malay je tak ke rumah ngai okay, kan. Tak siapa yang nulis di kolom salah satu media nasional, dia bilang asal-usul manjat pinang itu dari para penjajah katanya. Para penjajah dulu ingin nengok bangsa pribumi yang bodoh-bodoh dalam anggapan mereka ini, ditaruhnya hadiah di sana sikit, dilumuri apa selain pelicin, selendeng macam-macam tu. Suruhnya orang-orang yang dianggapnya bodoh macam, hei dah iya hantru-tru game mau ambil biraya. Lalu datang kita, kita buat juga seperti itu game loh. Terserahlah, tapi yang seperti ini kan, ini bukan sesuatu yang mendasar di dalam agama. Gak boleh juga kita larang secara tegas, karena memang tidak dilarang secara tegas di dalam agama kita. Cuma malu kita kan, mau menyukai geik cik aku bah geik gede. Tapi tengok wek roh lah kena, gitu maksudnya. Nah tu jamaah masjid raya bukan telah tak mungkir hana muslendir tak padan tu memang noloh. Jangan sampai seperti itu. Itu maksud saya. Maka iwayan baik deman ya drop yang dia cambu tu baik, karena ini memang tidak bertentangan dengan agama. Jadi kita teman. Kecuali kalau katanya ada yang ini, ada yang kirim berita ke saya, ada kirim SMS curhat. Ada yang pakai celana pendek, ada yang buka baju katanya nampak pusat, terbuka orang. Yang itu harus harus diantisipasi, bagaimana pakai baju yang jangan terbuka aurat gitu. Pakaian yang benar-benar untuk orang. Lu juga deh. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali lagi. Jangan sampai ada sesuatu yang lebih kita cintai yang melebihi kecintaan kita kepada Allah. Itu karena falsafah hidup ini, kalau kita tinjau dari surah Az-Zariyat itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Kita ini enggak dibuat ini, enggak perlu kali Allah sama kita ini. Karena ada tujuan, tujuan utama ada untuk menyembahnya. Dengan menyembahnya akan lahir kedamaian, ketentraman, ketenangan, harmoni, lestari, kenyamanan, keindahan di alam semesta. Dengan tidak menyembahnya akan muncul kekacauan sepanjang masa. Orang-orang sekarang, orang-orang modern kadang-kadang nanya, apa buktinya Ustaz? Buktinya tengoklah di negara-negara yang tak beragama, hancur lebur segalanya. Dan sekarang menjadi bukti yang sangat historis, yang sangat nyata, yang sangat teramati, terukur, betapa ketika umat Islam menjalankan syariat secara benar di sebuah negeri, maka hidupnya menjadi aman, tentram. Orang enggak berani membuat kekacauan, enggak berani mencuri. Heh, koheron tu kan. Mandeh boh mamplam kau ide baba. Dari lo ini ham ludah juga deh. Hari jecu dah kau. Okey. Tapi bapak ibu, tingkat tabah boh mamplam sebenarnya belum kena cuci tangan, belum kena potong tangan, baru kena cuci tangan. Cuma jangan sampai nampak kelihatan ada emas yang dipakai oleh orang, ada HP bagus, tabungan amalan lah mesti kena ada itu. Nyan, kohero, biaya murah bagi penegak hukum kan, kohero. Kira-kira ayu payah bayi, kira-kira payah bayi, yuk kau balun, nah nak payah bayi, balun kau, perang tak. Nggak berani orang mencuri, nggak berani orang berzina, nggak berani orang menghujat, nggak berani orang mabuk, nggak berani orang membunuh. Kenapa? Itu syariat ditegakkan. Malam kita tidur nyaman, nanti nggak kepancuri di dalam rumah, pekan nggak ada orang yang berani. Nggak ada yang berani orang yang menyebarkan berita hoax. Bukan hanya takut ditangkap, dipotong tangan, tetapi lebih-lebih lagi dia takut akan ancaman Allah di hari akhirat nanti yang di dalam neraka khalidina fiha abada. Jangan dikira sebentar itu, pedih perih hidup di akhir zaman, dia apa? Di akhirat nanti. Jadi kesadaran bertauhid, kesadaran berakidah, kesadaran beriman itulah yang membuat dia akan melakukan segala yang terbaik yang mampu ia lakukan untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka damai, maka tentram. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia benar-benar menyembah Allah, benar-benar memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. dan berbagai bentuk kejahatan sepanjang usia kehidupan manusia, sepanjang sejarah kehidupan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak pernah mampu diberantas dengan hanya menangkap, menghukum, memenjarakan. Enggak. Dengan apa juga diberantas? Dengan membentuk keimanan. Lihat kalimat pertama, statement pertama, pernyataan pertama para nabi dan rasul ketika mendakwahkan umatnya, apa itu? Ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain daripada Dia. Ini diucapkan oleh Nabi Nuh ketika melihat kaumnya, umatnya terlalu mengagung-agungkan nenek moyang mereka yang dianggap baik, yang dianggap saleh, yang dianggap bijak, yang dianggap keramat, yang dianggap macam-macam. Pergi ke kuburan-kuburan, galong-galong, kalau belum sampai ke kuburan belum puas rasanya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kata Nabi. Begitu pula kalimat ini diucapkan oleh Nabi Hud ketika menghadapi kaumnya. Apa kejahatan kaumnya? Angkuh, sombong, merasa bisa segala-galanya, pedenya luar biasa. Karena badan besar, tenaga kuat, mereka tak takut kepada apapun. Harimau, tiga wit daku patah. Badan berbiraya, singa, ulu. Jik tau keing ulu. Tak takut kepada apapun. Terlalu pede. Karena terlalu pede menjadi angkuh, menjadi sombong. Apakah dihukum orang-orang sombong itu? Enggak bisa dihukum, tapi tanamkan keimanan. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain daripada Dia. Nabi Saleh menghadapi umat yang juga sombong, bukan karena kuatnya, tapi karena cerdasnya, karena pinternya, karena terampilnya, karena skillnya. Dengan skill, dengan terampil, dengan kecerdasan itu rupanya bisa mendorong seseorang untuk bersikap angkuh dan sombong. Bisa buat ini, bisa buat itu, hebat ini, hebat itu. Oh, terkenal luar biasa. Mulai angkuh, mulai sombong. Saya bisa, kami bisa, katakan bisa. Sombong terus. Bagaimana cara membuang kesombongan itu? Apakah kita cinut? Kita cambuk? Enggak. Apa? Ya qaumi budullah, sembahlah Allah, sombong akan hilang. Bapak ibu, kalau ketemu teman-teman sombong di kampung, bawa ke sini, hilang sombongnya. Baik tiga nubah, tiuro nubah, lima waktu di bawah. Jangan pula seperti mahasiswa. Ada mahasiswa yang ketika saya lihat dia sombong, oh bukan sombong, malas. Malas, saya bilang bawa ke masjid. Hilang malasnya itu sebenarnya. Enggak, Ustaz. Udah saya bawa ke masjid kemarin, masih malas juga. Berapa kali pak? Satu kali. Kalau satu kali yang bawa setiap hari, setiap waktu, lima waktu bawa. Setelah anda bawa, nanti lama-lama jangan anda lagi yang bawa, dia sendiri yang datang ke masjid lima waktu untuk salat, pasti hilang malas itu. Nanti saya tunggu-tunggu tuh, kalau betul-betul dia datang lima waktu di masjid, salat berjamaah, berarti kan enggak malas lagi teman. Udah rajin ya. Rajin pak, rajin salat kan. Itu. Jadi semua itu diberantas, semua kejahatan, semua keburukan, semua ketercelaan diberantas dengan tauhid. Kaum Nabi Syu'aib, sebelum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Lut dulu lah. Kaum Nabi Lut itu kan LGBT itu, homo dia, laki suka sama laki. Apa dipotong tangannya, apa dipotong lehernya, apa dicambuk, apa ditangkap, apa dibunuh? Bukan. Apa juga? Ya qaumi budullah, imanlah kepada Allah, sembahlah Allah. Begitu cara memberantasnya. Ada satu dua di sini jalannya lemah gemulai, kita kira apa lah. Ada dikirim ini, ada perayaan HUT kemerdekaan RI entah di mana, baris berbaris ini kaciam enggak maju jalan. Tak kini nongko ni nong tak agam sangin nong kan? Nggak bisa kita tempelin-tempelin aja itu, nggak sembuh dia. Apa juga bawa ke sini? Oh mau ustaz yang kagum memencong lah masjid. Maksudnya bawa untuk salat, untuk sembah Allah. Itu bukan yuba keno ya ambare keno, bukan. Jadi kalau ada ketemu-ketemu di mana-mana, bawa ke sini. Suruh sembah Allah. Suruh bersuci, suruh mandi dulu. Uduk yang benar, pakai baju berjeroh. Kalau agam betul-betul agam, tampakkan agammu, gitu kan. Salat lima waktu. Nanti dia akan sembuh dari penyakit tersebut. Itu. Nabi Syaikh menghadapi kaum yang curang dalam jual beli dan perdagangan. Takar menakar, ukur mengukur, sukat menyukat, hitung menghitung, pandai mereka melakukan manipulasi. Apa diberantas dengan cara menghukum? Bukan, diberantas dengan ya qaumi budullah. Inilah yang saya katakan, kalimat tauhid tegak di muka bumi ini, orang hidup aman, orang hidup tentram. Maka jangan takut bawa kalimat tauhid. Ini gara-gara pegang kalimat tauhid udah kena pecat. Empat pengok pecatnya. Kalimat tauhid itu kalimat menebarkan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan inilah kalimat yang paling merdeka dari seluruh kemerdekaan yang ada di muka bumi. Karena tidak takut kepada apapun, tidak cinta kepada apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia diberikan penghargaan tinggi-tinggi. Inilah kader kemerdekaan masa depan. Inilah memperingati kemerdekaan, adalah memperingati keimanan yang benar, yang teguh, yang satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, melepaskan segala ketergantungan, kecemasan, kekhawatiran, kecintaan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apa dengan perintah tersebut lalu melarang manusia untuk sekolah? Enggak, silakan sekolah, tapi sekolah yang ya'buduni. Apa dilarang untuk berdagang? Enggak, silakan berdagang, tapi berdagang yang ya'buduni. Bertani, pegawai, apalagi semua profesi, dokter dan segala macam, silahkan jadi apapun, tetapi ingat ya buduni, kata Allah. Jadi penyembah-penyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dagang itu kan dang-dang, misalnya sambilan apa? Sambilan nunggu waktu salat. Nah, itu dia. Kenapa yang pedagang pergi ke pasar, pergi ke toko, pergi ke perusahaannya dan sebagainya? Kenapa? Karena waktu menanti atau kesempatan menantikan, menunggu waktu salat kan panjang. Jarak waktu subuh dengan duhur kan panjang. Subuh pukul 5 lewat 15 menit. Duhur pukul 12 lewat 45 menit. Berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam lebih kurang. Udah pegat 7 jam, jauh Pekan, Mekat, jauh Gli, jauh Lampung, pergi ke sawah, pergi ke sungai, pergi ke laut, pergi ke kantor. Ngapain? Sambil menunggu waktu salat. Pengurus masjid apa ada di sini? Kadang masjid bisalah bersih-bersih. Nyo caduk dan nyo tapi kibai pergi masjid. Maka naik menikah loh, mah. Ah, yang menikah lah. Jadi kita keluar, kita pergi bertebaran di muka bumi ini. Begitu azan berkumandang, karena filosofi tadi dang-dang, karena dagang kita sambilan menunggu waktu salat, karena dokter sambilan menunggu waktu salat, karena petani sambilan nunggu waktu salat, begitu azan berkumandang, ya tinggalkan itu kan sambilan. Karena yang utama ini, karena memang ini yang kita tunggu. Segera balik lagi ke masjid. Oh, jauh kali Ustaz Masjid Raya, kami kerja di mana sana? Di Lukngam saya. Ya. Makanya dibikin masjid di Lukngam untuk Bapak. Supaya enggak capek balik ke Masjid Raya. Yang Darussalam bikin masjid Darussalam, Pak. Darussalam Pak Haji masjid, Pak. Kemarin tuh saya hitung 10. Kota ekonomi nah ada masjid sendiri. UIN ada masjid. Masjid Raya, masjid besar, Masjid Jami' Kopolma. Kemudian di Lampuh U ada masjid, di dekat Jembatan Lamnyong ada masjid. Dusun Sederhana ada masjid. Limpuk ada masjid. Tungkob ada masjid. Tanjung Selamat ada masjid. Rukoh ada masjid. Dari mana-mana lagi. Tak tahu sebut lagi, banyak sekali masjid. Untuk apa itu? Nah, yang kerja-kerja di sana enggak payah balik ke Masjid Raya, itu tujuannya. Sehingga enggak macet di sini. Nah, salatlah di sana. Begitu banyak masjidnya. Tambah lagi musala begitu banyak. Tujuannya, Pak? Tujuannya itulah. Begitu datang waktu salat yang mahasiswa sana. Jangan ke ayam penyet waktu azan berkumandang. Oh, kadang-kadang mandu mahasiswa. Ipar Pak ayam penyet ni. Nyantai-nyantai kena penyet dia kan. Pernah, sudah pernah saya sampaikan di sini. Karena banyak sekali mahasiswa saya tanya, kalian kenapa enggak pergi salat tu? Sudah azan pula. Enggak tahu mau pergi ke mana Ustaz. Di sana azan, di sana azan, di sana azan, di sana azan. Akhirnya ya enggak tahu mau pergi ke mana, azan semua. Akhirnya lah warung itu habis hotel. Nah, kemerdekaan sekali lagi. Kemerdekaan yang hakiki adalah merasa bebas dari segala kecemasan, termasuk kecemasan besok mau makan apa. Allah telah menjamin untuk kita makan apa besok. Takut ni enggak diangkat jadi pegawai kalau enggak pro si A si B misalnya. Allah yang mengangkat si A si B aja jadi presiden, jadi apa? Allah yang angkat. Harus yakin itu. Ini kalau enggak menang pasangan nomor sekian sang Acehnya habis ke. Hanabe kalau Allah belum habiskan. Ini enggak berani saya pakai-pakai kopiah yang ada tulisan la ilaha illallah, nanti dibilang HTI, dibilang FPI, dibilang ekstrim, dibilang teroris. Yang bilang itu bengok. Nah, bahasa lebih kasar lawan daripadanya. Yang pegahnya yang bangai. Makanya jangan dengarkan cerita omongan orang bangai. Tapi dia Ustaz Profesor, itulah Profesor terbangai yang ada itu. Haideng kalau Profesor butak kon gede. Karena tidak mencirikan keilmuan seseorang dengan menghubungkan suatu yang tak terhubung sama sekali. Masa bilang la ilaha illallah dibilang teroris? Yang kebak pungungnya. La ilaha illallah ini dalam Al-Quran. Apa Al-Quran ini teroris? Apa Al-Quran telah membuat teroris begitu banyak di muka bumi ini? Sekali lagi, ketika orang menyembah Allah, tercipta kelestarian di alam semesta, karena tujuan penciptaan alam semesta ini untuk manusia. Wallahu alladhi khalaqakum ma walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini semua diciptakan untuk kalian wahai manusia. Kalian gunakan untuk fasilitas hidup, untuk kenikmatan hidup, untuk perbekalan hidup, untuk kenyamanan hidup dan sebagainya. Tapi ingat, sekali lagi ingat, bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, pelestari, penjaga, pemharmoni, pencipta harmoni di alam semesta, pencipta kenyamanan di alam semesta. Bagaimana menciptakannya? Dengan ya'buduni, dengan menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Enggak akan ada kejahatan atas nama tauhid, enggak ada itu. Enggak ada, enggak akan pernah ada. Kecuali dalam pikiran orang-orang gila yang ada seperti itu. Allah tegas sekali mengulang-ulang di dalam Al-Quran betapa justru syirik, inna syirka la zulmun azim, syirik, menduakan Allah, itulah kedzaliman yang terbesar. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, menduakan Allah, syirik itu ada kesesatan yang terparah dari seluruh kesesatan yang ada. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima, yang menduakan Allah, sungguh dia telah melakukan kejahatan terbesar di muka bumi ini. Bapak ibu baca sejarah siapapun penulisnya, ketika terjadi pembantaian di banyak tempat, yang menghabiskan apa, yang memusnahkan sekian banyak nyawa manusia, siapa yang melakukannya? Apa orang bertauhid? Bukan, bukan, sama sekali bukan. Tapi entah kenapa orang di Indonesia ini begitu takut dengan kalimat la ilaha illallah, karena ulah segelintir orang-orang pungo tadi, walaupun dia doktor, walaupun dia guru besar, walaupun dia guru kecil, macam dong, telah ditumbuhkan, ditumbuhkan antipati, ditumbuhkan supaya orang-orang tidak bertauhid, supaya dunia ini betul-betul kacau. Ingat Bapak Ibu, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman bahwa Allah ciptakan bumi ini, Allah ciptakan bumi ini untuk manusia-manusia penyebut namanya. Seandainya manusia sudah tak lagi menyebut dan mengagungkannya, diluluh lantakkan bumi ini, enggak perlu lagi dipertahankan. Allah lestarikan, Allah jaga, Allah gerakkan kehidupan di alam semesta ini karena masih ada orang yang bertakbir, masih ada orang yang istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibuhum, Allah tidak akan mengazab mereka. Wa kana fihim mustaghfirun, ketika ada di atas bumi ini orang-orang yang mustaghfirun, orang-orang yang beristighfar. Ketika masih ada orang istighfar, orang bertakbir, orang bertasbih, orang menyembah Allah, maka bumi ini masih dipertahankan keberadaannya oleh Allah. Ini keyakinan. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Inilah kemerdekaan. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan bahwa gara-gara bertauhid terjadi kekacauan. Sungguh itu sebuah kesesatan yang luar biasa. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.